Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Știu că așteptați emisiunea noastră de joi, pentru că tare bine între noi bunicii. Mă bucur tare mult să discutăm astăzi despre un subiect pe care îl abordam eu la sfârșitul fiecărei luni, rugăciunea. Știu că de rugăciune avem toți nevoie, rugăciunea este așteptată de dumneavoastră și știu că este și dorită. Am primit chiar multe semnale. De ce nu ne mai rugăm? Păi, trebuie să o facem fiecare, în principal în cămăruța lui și în situațiile în care avem cum să o facem și public. Dar cel mai bine este să o facem acasă, pe genunchi. Atunci avem posibilitatea directă să vorbim cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne răspundă, mai ales când urmează și o meditație și îi lăsăm timp să ne și parvină răspunsul. Astăzi vorbim despre rugăciune cu prietenul nostru, pastor Eugen Baciu. Bine ați venit, domnule pastor!
Sărut mâinile dumneavoastră, tuturor ascultătoarelor dumneavoastră și bună ziua, domnilor!
Nu, bine ați venit, bine ați revenit! Și bine că sunteți între noi, pentru că tare ne place să menținem legăturile. Nouă, bunicilor, ne place să menținem prietenii și ne simțim tare bine.
Ne simțim foarte bine, așa este, cum spuneți dumneavoastră, în această relație frumoasă și mai ales să avem posibilitatea să împărtășim și altora din minunile lui Dumnezeu pe care le creează în viața noastră, ale fiecăruia, iar rugăciunea este mâna întinsă pentru a primi aceste binecuvântări deja pregătite pentru noi. E un subiect extraordinar.
Și inepuizabil.
Și inepuizabil, de care avem atâta nevoie.
Știu că rugăciunile sunt specifice oamenilor de diferite vârste. Există și rugăciuni comune și rugăciuni specifice. Într-un fel se roagă un adolescent care are teză și într-un fel mă rog eu. Pe lângă rugăciunile comune tuturor, credeți că bunicii au rugăciuni numai ale lor?
Bunicii sunt aceia care constituie rădăcina. Iar trunchiul, ramurile, frunzele, fiecare organ are nevoie de sevă. Și cred că tocmai prin bunici de la Dumnezeu poate trece această sevă dătătoare de viață tuturor ramificațiilor familiilor, până la cei mai micuți. De aceea cred că bunicii au o predilecție deosebită pentru rugăciune și o bucurie ca să-și deschidă sufletul înaintea lui Dumnezeu și să așeze frumos pe fiecare membru al familiei, cunoscuții, sigur că da, și viața lor prezentă și viitoare. Rugăciunea este într-adevăr o necesitate. Frumos mi se pare această comparație cu aerul. Așa cum respirația noastră este strict necesară pentru ca viața să poată continua, la fel rugăciunea trebuie să facă parte din noi ca să putem fi cu adevărat ancorați în acea putere dătătoare de viață din partea lui Dumnezeu, așa cum spuneam, deja pregătită pentru noi. Doar noi să o accesăm, să o primim, să ne bucurăm de ea și, bineînțeles, să o împărtășim și altora.
Înseamnă că bunicii ar trebui să se roage cel mai mult, pentru că au mulți pe listă. Îi au pe cei dragi, îi au copii, au nepoții. Eu cred că bunicii încep rugăciunea cu ei. Cu cel care are poate probleme mai multe. Cu cel care nu este poate lângă Dumnezeu. Pentru el se roagă cel mai mult. Și apoi se roagă pentru ei. Asta dacă nu-i chinuie o durere prea puternic și nu au o suferință prea mare care îi împiedică să vadă și altceva decât propria suferință.
Știți ce cred de fapt? Că atunci când gândul nostru se îndreaptă spre Dumnezeu, atunci când ne cufundăm în această relație, eu cred că durerile noastre se atenuează Pentru că vine din partea lui Dumnezeu acea vigoare, acea putere.
Este un anestezic divin.
Exact, un anestezic divin care ne ajută să depășim mult mai ușor și să fim mult mai eficienți în abordarea subiectelor pe care vrem să le așezăm înaintea lui Dumnezeu, și cererile noastre sunt inspirate de Duhul Sfânt. Rugăciunea este într-adevăr deschiderea inimii către Dumnezeu fără nicio rezervă. Poate față de oameni avem anumite rezerve din anumite considerente, dar înaintea lui Dumnezeu avem posibilitatea să-i spunem tot, absolut tot. Și cred că e prețuită rugăciunea de cei care știu valoarea și care experimentează posibilitățile pe care le pot avea, le pot primi, le pot accesa prin acest mijloc minunat rânduit de Dumnezeu pentru noi.
Chiar am citit studii care arată că rugăciunea chiar te poate face să treci peste durere și peste suferință mult mai ușor. Și de aceea mulți medici mari, medici, adevărați oameni ai lui Dumnezeu, nu încep o operație până când nu se roagă.
Categoric.
Și actul medical, ei își dau seama că este o prelungire a voinței lui Dumnezeu.
Cu siguranță că da. De fapt, Mântuitorul în Luca, de la capitolul 18, versetul 1, aș vrea doar enunțul pildei pe care Domnul vrea să o dea. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Păi necurmat ce înseamnă? Fără oprire. Și mai spune, adaugă, și să nu se lase. De fapt, așa este gândirea ebraică, de a repeta în alte cuvinte același lucru pentru a întări. Și Domnul Iisus le-a spus pilda aceasta ca să se roage necurmat și să nu se lase. Dorința de a ne ruga necurmat cred că este în fiecare, dar observați că intervin anumiți factori care
perturbatori,
vor să oprească
da.
Acest fenomen atât de minunat pe care îl avem la dispoziție. Să ne îndrepte mintea în altă parte, eventual la durerile noastre, la frământări, la situația prin
la
care avem de trecut,
care se întâmplă,
evenimentele da. Care sunt în jur, și să pierdem firul acesta minunat al primirii darurilor cerului. De aceea Mântuitorul le-a dat o pildă să se roage necurmat și să nu se lase. Eu cred că poate exista un anume fenomen pe care noi îl putem realiza în viața noastră, acela al bunei inerții. Nu vreau să spun că facem rugăciunile acestea din rutină.
Automat.
În mod automat. Da. Dar știți dumneavoastră că dacă n-ar exista niște reflexe extraordinare când conduci la volan mașina, n-ai fi salvat din cele mai banale accidente. Dar pur și simplu mintea nu mai are timp să judece, ci doar reflexul.
Acționează.
Într-o fracțiune de secundă ai virat, sau ai semnalizat, sau ai claxonat, sau ai pus frână.
Da.
Fără să te mai gândești.
Fără să-ți propui.
Fără să-ți propui lucrul acesta. Eu cred că se poate realiza în viața creștinului, și Dumnezeu face minunea aceasta să o realizeze, acest reflex și continuitate și apelare la brațul puternic al lui Dumnezeu într-un mod instinctiv. De fapt, din firea pământească nu poate veni așa ceva. Dar prin formare, prin gândire bine direcționată,
prin repetare
prin
continuă,
repetare, noi putem să avem acest dar al rugăciunii instantanee, al gândului îndreptat către Dumnezeu. Păi vă dați seama, Petru când era pe ape și când la un moment dat
l-a pierdut pe Iisus.
Gata, atunci ce a intervenit? Doamne, scapă-mă! Fie că îl văd, fie că nu-l văd, fie că îmi dau seama sau nu-mi dau seama prea bine, dar când simt că mă afund, unde să mă duc? Unde să-mi alerge cugetul decât
mintea
la cel care este izvorul salvării mele și care are toate posibilitățile la dispoziție.
Mi-a plăcut foarte mult această idee, ideea reflexului rugăciunii. Să faci lucrurile ca din reflex să-ți îndrepți gândul spre Dumnezeu. Automat, fără să-ți propui. Mergeam cu cineva pe stradă și o doamnă de vârsta a treia care era renumită pentru rugăciune. Și chiar îmi întreba, cum se poate tot timpul? Păi, uite, mergem acum pe stradă, aud o sirena unei salvări. Doamne, scapă-l, Doamne!
Extra.
Ajung la... mai fac 3 pași și ajung în stația de autobuz. Doamne, ajută-i, Doamne, pe oamenii ăștia să nu se calce în picioare când urcă. Adă-i, Doamne! Cine are nevoie de un loc? Te eliberează-i, Doamne. Tot timpul am pentru ce să mă rog. Tot timpul merg pe stradă, văd ceva. Doamne, mulțumesc, Doamne, pentru frumusețea pe care o văd. Doamne, ajută-l și pe pruncul ăsta care nu are...
Și mai ales când gândul rugăciunii se îndreaptă spre ceilalți, nu trebuie să neglijăm rugăciunea pentru noi înșine, pentru viața noastră, pentru caracterul nostru, pentru sănătatea noastră, dar e dumnezeiește să fim altruiști,
să te rogi pentru alte.
Să ne rugăm. În același context pe care dumneavoastră l-ați amintit, cineva spunea, merg cu autobuzul, călătoresc foarte mult și văd blocuri, văd cartiere și mă gândesc la fiecare apartament.
Mii de oameni
sunt
stau
familie
acolo.
Să pătrundă lumina adevărului, să pătrundă Duhul Sfânt în acele inimi, să pregătească inima și oamenii aceia să cunoască mai profund dragostea lui Dumnezeu. E minunat, e minunat. De fapt, să știți că dacă noi experimentăm rugăciunea altruistă, primul care are de câștigat
sunt eu.
Pentru că în modul acesta, bucuria cerului inundă sufletul meu, iar motivele de nemulțumire, motivele de îngrijorare...
Se atenuează,
dispar, pentru că prin rugăciune prezența lui Iisus este simțită în inimile noastre, este...
Să
acolo.
Nu creadă cineva că suntem fanatici și cum să dispară faptul că sunt șomer. Nu dispare situația în sine. Sau poate dispărea la un moment dat, dar îți dă Dumnezeu alte posibilități. Îți deschide altă cale. Și faptul că sunt șomer nu mai este atât de presant. Nu acționăm ca niște fanatici, nu. Dar ne supunem voii lui Dumnezeu și știm că atâta vreme cât îl lăsăm pe El să ne conducă viața, nu ne poate fi rău. Ați amintit de privirea lui Petru. Tare mult îmi place, cel puțin în perioada în care am intrat în biserică, am fost îndrăgostită de imaginile alea, de ideea de a menține privirea lui Iisus, de a fi întotdeauna în raza privirii lui Iisus. Cât de confortabil te simți atunci când știi că Iisus se uită la tine și tu te poți uita la El. Cam care sunt condițiile pe care un om trebuie să le aibă pentru a putea fi în raza privirii lui Iisus, pentru a putea susține privirea lui Iisus?
Vedeți, dumneavoastră, există și expresia aceasta populară, să zic așa, să-și mai întoarcă Dumnezeu fața spre noi. De altfel, fața lui Dumnezeu este deja întoarsă. Domnul Iisus a spus că Tatăl însuși vă iubește. Textul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dăruit pe Fiul Său pentru noi. Deci să nu ne facem noi nicio grijă privind atenția lui Dumnezeu cu privire la noi, că nu există într-un anumit timp sau ceva, câteva secunde, sau nu există așa ceva. Grija noastră și trebuie să fie aceea de a fi noi îndreptați cu fața spre El, în sensul dorinței de a fi mai aproape de El, dorinței de a-L asculta, dorinței de a exprima recunoștința și mulțumirea pentru darurile pe care le-am primit de la El. Cred că aici ar trebui să lucrăm și aici ar trebui să ne concentrăm atenția. Pentru că, așa cum spuneam anterior, există foarte mulți factori care doresc să ne abată privirea de la Domnul nostru Iisus Hristos. Pavel spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Tocmai aceasta este cea mai mare pierdere. Dar psalmistul spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Suntem tentați să ne uităm la noi, să ne uităm la necazuri, să ne uităm eventual la actualități, să le urmărim.
Să ne comparăm cu ceilalți.
Da, și după aceea să le rumegăm, mai ales aspectele negative care se prezintă acolo. Și sigur că viața noastră capătă o umbră, se întunecă atunci când amintim sau repetăm nemulțumiri, catastrofe, cataclisme, boli și așa mai departe care se petrec în jurul nostru, dar când îți întoarci privirile spre El, ai șansa aceasta de a primi lumina cerului în inimă și de a reflecta și către alții bucuria pe care numai prezența lui Iisus o poate aduce în sufletul omului.
Petru s-a dezechilibrat și a început să ia apă în momentul în care nu s-a mai uitat la Iisus. Și cred că și-a aruncat privirea spre ceilalți și, m-ați văzut?
Cine
vedeți?
Sunt?
Eu merg pe apă. Cred că asta ni se întâmplă și nouă. când ne comparăm între noi, atunci greșim și ieșim din raza vizuală a lui Isus. Și noi, bunicii, avem obiceiul să credem că pe toate le știm și pe toate le facem bine. Și că noi suntem cei mai grozavi. E o mare problemă pe care o avem noi, de care trebuie să scăpăm.
Există un mare pericol. Că atunci când am ajuns sau am atins o înălțime spirituală...
Și o vârstă.
Și o vârstă venerabilă. Să spunem că am ajuns unde trebuia să fim.
Cine și suntem noi?
Deja suntem plini. Dar viața și Biblia, exemplul apostolului Pavel, ne arată foarte clar. Spune: fraților, eu nu cred că am ajuns desăvârșit. Era, cred, cu câteva luni înainte de moarte, dacă nu mai puțin. Deci, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, așa,
care
mi-a dat Domnul în ziua aceea. Dar înainte de asta spune: eu nu cred că am ajuns desăvârșit, dar fac un lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă înainte. Era și el trecut de 60 de ani, era în vârsta aceasta frumoasă a noastră. Dar Pavel a spus: nu am ajuns, eu merg într-acolo. De fapt, este o călătorie către o țintă pe care o avem în față și ținta nu este alta decât Iisus Mântuitorul nostru. Dar există în firea noastră pământească ceva care ar vrea să ne frâneze, să ne oprească de a ajunge acolo. Și când cu ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea sa, am realizat anumite lucruri, nu e nimic rău să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut prin noi, dar există acea atitudine a smereniei și a dependenței de Dumnezeu care trebuie cultivată permanent. Când David a spus: gata, nu mai am războaie, sau le rezolv mult mai ușor de acum, pentru că am un popor bine pregătit, Dumnezeu e de partea mea, deci de acum
am tot ce
să plece la război, pentru că orice bătălie este deja câștigată înainte de a începe. Și ce s-a întâmplat atunci? Căderea, cum a spus, ca și Petru de asemenea. Suntem și noi din aceeași carne făcuți. Așa că Pavel ne spune: fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Și în felul acesta să se poată apropia de Hristos, să poată să se împărtășească.
Să rămână sub privirea lui Iisus.
Sub privirea lui Iisus. Așa că nu e îngrijorare cu privire la atenția pe care o acordă Dumnezeu fiecarei ființe umane, ci atenția pe care trebuie noi să o acordăm relației cu El.
Deci notăm în carnețelul nostru de rugăciune să nu ne comparăm unii cu alții.
Decât cu El.
Decât cu El. Și atunci când ne uităm la El, vedem câte avem și câte ne mai trebuie pentru a putea rămâne în aria vizuală a lui Dumnezeu. Nu că aceasta ar fi limitată, nu. Neputințele noastre și ambițiile noastre
aici
ne limitează.
Aici.
Aș vrea să alunecăm puțin în timp. Vă aduceți aminte care a fost prima rugăciune pe care ați rostit-o? Închipui că mama v-a învățat să vă rugați de mititel. Pentru ce v-a învățat să vă rugați?
Mulțumesc lui Dumnezeu că am crescut într-o familie în care am avut de învățat despre rugăciune și în care s-a practicat rugăciunea. Că poți citi tratate sau poți auzi sfaturi, au și ele valoarea și rostul lor, dar când vezi ce se petrece și mai ales când observi răspunsul la rugăciunile înălțate în mod vizibil, palpabil, atunci simți că rugăciunea face parte din tine sau poate face parte din tine și dorești să fii în această relație cu Dumnezeu, în relația
ești
aceasta.
Ești impulsionat să faci,
da,
mai departe.
De mici copii, 4 copii, am crescut la părinții noștri.
Și pentru ce vă rugați?
Am fost învățați, vă spunem așa, de mici, în primul rând rugăciunea Tatăl nostru.
Așa.
O repetau părinții cu noi când plecam de acasă, când ne întorceam, ca să o putem învăța. Nu mai știu de la ce vârstă, dar eu m-am trezit cu ea așa când mi-am dat seama de... Am avut cât de cât conștiență de sine, era deja rugăciunea
era învățată.
Tatăl nostru
și
acolo.
Treptat v-ați dat seama ce înseamnă? Sau
sigur
ați conștientizat
da.
Ce spuneți?
Da.
treptat mi-am dat seama. Nu înțelegeam. Când o repetam, era poate ceva...
O poezie învățată.
Dar după aceea, pe măsură ce a trecut timpul, fiecare expresie se clarifica așa cum focusul unui obiectiv îi faci claritatea, la fel s-a petrecut și în viața mea, în viața noastră. Și mi-aduc aminte de rugăciunile acelea copilărești. Când ieșeam la joacă, mama spunea: hai să facem o rugăciune.
Pentru ce? Că de jucat, oricum ne jucam.
E nevoie în orice moment de intervenția și de...
Să nu te lovești, să nu cazi.
Vă dau numai un exemplu. Eram în vizită cu soția la o familie și Vlad, fiul nostru, era, cred că, de 4 anișori. Și a ieșit pe afară să se joace cu fiul gazdei. Și s-au jucat de jur, împrejurul casei. Și în spatele casei era o prelungire de la burlan și un fel de fântână făcută din beton unde să se adune ape de ploaie. Pe acea tablă, o tablă foarte subțirică așa. În alergarea lor, era și spre seară, copii, băiețelul gazdei știa, dar Vlad n-a știut că acolo este o asemenea capcană, aș putea. A călcat, tabla a sărit într-o parte și el a căzut în fântâna aceea și cu mânuțele s-a prins de marginea fântânii și a început să strige. Băiețelul a venit repede, a căzut Vlad în fântână, am sărit toți, am alergat acolo și l-a prins gazda de mânuțe că a ajuns înaintea noastră, l-a ridicat, era ud, așa. Dar ce se întâmplă? La joacă, da. Nu mai vorbim câte și câte nu se pot întâmpla.
Pericole sunt în orice
loc. Și cred că chiar
loc.
În acest moment sunt bunicuți care se gândesc ce s-a întâmplat cu nepoțelul, ce s-a întâmplat cu ei, poate, când erau copii. Sau... Sunt pericole. Suntem pe fața pământului, un pământ unde există o luptă. Și lupta o resimt copiii, o resimt adulții și o resimt bunicuții. De aceea, în orice moment al vieții noastre, este un timp de har lăsat de Dumnezeu și avem nevoie de sprijinul, de ajutorul, de ocrotirea îngerilor celor bune a lui Dumnezeu.
Am înțeles cum ați învățat rugăciunea Tatăl nostru. Hai să creștem puțin. În momentul în care ați fost băiat așa, plin de energie și plin de conștiința că sunteți mare și cam știți ce aveți de făcut, când a apărut revolta, mi-închipui că până atunci Dumnezeu v-a răspuns la rugăciuni și ați avut experiența răspunsului. Dar când sau ați simțit vreodată că nu aveți nevoie chiar așa de rugăciune tot timpul și să știe Dumnezeu tot ce aveți dumneavoastră de făcut. Când a fost momentul ăsta al revoltei?
Nu cred că există în viața unui om să nu vină și asemenea sentimente sau resentimente,
da.
Întrebări sau... Dar aș face totuși o mică comparație între revolta noastră de atunci și revolta care se petrece astăzi în sufletul tinerilor. Adică, cred că este mult mai exacerbată din cauza faptului că media își pune amprenta...
Și viața este altfel.
Și viața este mult mai trepidantă, mai stresantă decât atunci când eram eu adolescent, eram eu tânăr. Dar pot să-mi amintesc de asemenea momente în ce consta revolta mea, știți? Îmi făceam freza într-un mod diferit. care a trezit așa interesul, ca să nu zic mai mult, dar și suspiciunea unora sau chiar a părinților mei. Dar cum e cu freza ta, Eugen? Păi îmi place să stea părul așa. Nu era, nu știu
am
cum.
Am înțeles, nu era pantul, era ridicat.
Nu, în niciun caz.
Bine, s-a schimbat și moda.
Da, sigur. Nu judec.
Nu discutăm asta, nu. Da.
Dar vreau să spun că chiar în timpul de atunci și în timpul de acum există aceeași soluție, îndreptarea spre Dumnezeu. În ce mai consta, să zic, revolta mea? Cred că, chiar vorbeam cu soția seară, cred că 2-3 filme la care am fost eu în oraș, atât au fost. Și vreau să spun care este secretul întoarcerii cu toată inima copiilor spre părinți și spre Dumnezeu. Eu
am asigurarea că rugăciunile mamei mele, nu că tata nu se ruga pentru noi, dar mama era mai aproape de noi, tata mai mult plecat și mama resimțea foarte bine
fiecare criză
criza a fiecărui copil, a vieții noastre și dezvoltarea noastră, o vedea foarte atent și o așeza în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte că la ultimul film la care am fost, nu m-am simțit bine, cred că era un film de acțiune, ceva, cum era pe vremea comunismului, ce filme se dădeau, era întâi telejurnalul, care trebuia să fie ceva din
actualitatea de partid,
așa ceva, din succesele comunismului, și după aceea intra filmul artistic. Ei, nu se mai termina parcă acel film, nu mă simțeam bine deloc, a fost ultimul, nu m-am mai dus niciodată de atunci, dar vreau să spun că rugăciunea mea, după filmul acela, s-a schimbat, pentru că intrasem așa într-o, am nevoie că nu am nevoie de rugăciune, dar mi-am dat seama că rugăciunea mamei a avut efect asupra mea, adică Dumnezeu prin rugăciunea mamei, și atunci parcă am simțit și eu după aceea nevoie mai mult de intervenția lui, pentru că am văzut că e posibil viața mea să fie mai bogată, să fie mai frumoasă și cu mai multe realizări. Și, într-adevăr, am făcut diferite experiențe cu Dumnezeu și la teze, la examene. Adică spuneam, Doamne, pe care să le învăț mai bine? Care crezi tu că ar trebui? Și simțeam așa, parcă, și apoi mă pomeneam la examen cu nota 10 la sfârșit, pentru că am învățat și mă mai rugam la examen, Doamne, nici eu nu știu care o știu mai bine. Te rog, ajută tu să fie aceea care o știu eu, pentru că tu știi ce știu eu.
Dar nu v-ați rugat niciodată, dacă nu ați învățat nimic, să vă ajute în momentul în care nu ați învățat nimic? Păi ce să ajute? La ce? Ca să ce?
Dumnezeu ne dă înțelepciune, ne oferă și timp ca să punem acolo. Și așa spune Biblia, că Duhul lui Dumnezeu ne va aduce aminte de tot ce v-am învățat, dacă ați ascultat sau dacă ați primit ceea ce v-am învățat, fie cuvinte, fie din ceea ce este scris, lecțiile sau așa la școală. Da, avem capacitatea aceasta de a acumula, iar Duhul Sfânt ne poate aduce aminte de ce avem nevoie ca să aplicăm exact la momentul potrivit.
Să rămânem la aceeași vârstă. Spuneți-mi, v-ați simțit frustrat că sunteți creștini și că nu aveți voie să faceți ceea ce poate ceilalți făceau?
A fost o vârstă când am simțit frustrarea aceasta din cauza batjocurilor colegilor.
Ce vă spuneau? Pocăitul?
Pocăitul. Sau ce? Strigau după mine unii la școală, mai ales când era luni și vedea că directorul mă ia în cancelarie și lăsa ușa întredeschisă, auzeam mustrările directorului și apoi cu arătătorul de la hartă mai trăgea și câteva pe spate. Și când ieșeam de acolo, copiii erau mai încurajați ca să-și bată joc și în momentul acela
mă durea.
Și veneam acasă și îi spuneam mamei, mama, uite ce a fost azi. Și mama mă lua, mă așeza lângă ea și îmi citea câte ceva din Biblie sau îmi povestea din viața ei ce a însemnat pentru Iosif, spre exemplu, batjocurile pe care le-a avut din partea fraților, batjocurile pe care le-a primit în casa lui Potifar, fiind acuzat de ceea ce nu făcuse, batjocurile din închisoare, și că Domnul a fost cu Iosif în mijlocul batjocurilor, el era acolo și pregătea ceva special pentru Iosif. Și exemplele acestea și exemplele părinților mi-a dat atât curaj, încât atunci când am rămas repetent în clasa a 5-a la caligrafie, pentru că mi-au pus caligrafia sâmbătă și din sâmbătă în sâmbătă, la sfârșit, mi-au pus și corijarea tot sâmbătă, și când m-am dus și am citit rezultatul bacei Eugen repetent, am venit acasă plângând. A fost o batjocoră la adresa numelui meu și a persoanei mele și m-am simțit frustrat și am plâns și mama a spus așa, de ce te temi cel mai mult, Eugen? Și i-am spus, pentru că o să-mi spună colegii la școală la anul, când mă voi duce din nou în clasă, repetentul după ușă bate toba la păpușă. Așa era zicala în școala noastră de batjocură. Și a zis, Eugen, hai să facem o experiență cu Dumnezeu. Ne așezăm pe genunchi și eu am să rog pe Domnul, niciun copil să nu spună așa niciodată. Ne-am așezat pe genunchi, mama s-a rugat pentru mine, m-am rugat și eu. Și vreau să vă spun că următorul an erau și studenți în practică și când se desfășurau orele, toți întrebau, cum de știe băiatul acesta, ridică mâna și la lecția de învățat și la lecția care viitoare se predă. Și unii copii au zis, el e repetent. Da, un repetent nu știe atât de bine.
Rămâne repetent pentru că nu a învățat.
Pentru că nu a învățat. El cum de știe? Și am primit anul următor admirația din partea studenților, din partea profesorilor și din partea colegilor, așa că, pentru că au aflat motivul pentru că am rămas repetent și niciunul n-a îndrăznit să mai spună vreun cuvânt de batjocoră. Deci acea, să zic, înfrângere s-a transformat într-o biruință a mea personală în lupta cu Dumnezeu, împotriva răului, împotriva firii mele, că de fapt mândria se supără la asemenea și firea pământească. Mi-a explicat mama și lucrul acesta.
Da, dar e greu de înțeles atunci când ești în miezul problemei.
Și de trăit.
Da.
Și a fost o biruință prin harul lui Dumnezeu și cred tot prin rugăciune. Orice lucru mare sau mic își găsește rezolvarea prin rugăciune, mai devreme sau mai târziu.
Aș vrea să le adresez și ascultătorilor noștri această întrebare. Ce ați făcut când v-ați simțit frustrați și dați înapoi de societate pentru că sunteți pocăiți sau sunteți oameni credincioși? Cum ați trecut peste acest moment? Cred că aceasta este întrebarea la care aș vrea să ne răspundă ascultătorii, iar noi continuăm săptămâna viitoare pentru că avem foarte, foarte multe de spus. Iar invitații care vor veni ulterior la emisiunile noastre, chiar dacă vom avea alte subiecte cu ei, noi vom reveni la subiectele noastre, pentru că rugăciunea este baza vieții noastre.
Domnul Iisus, Duhul Sfânt, prin inspirație, Apostolul Pavel ne spune, rugați-vă neîncetat. Și cred că acesta este un motto pentru fiecare om de pe fața planetei, dar cu atât mai mult pentru fiecare creștin, căci el știe cui se roagă. Avem un Hristos viu, care este viu în vecii vecilor și care este aproape, este alături de noi și poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi.
Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și sigur ne vom mai reîntâlni.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată, dragi prieteni, suntem în momentul în care putem vorbi cu dumneavoastră, ținând cont și de subiectul pe care l-am abordat cu invitatul meu, pastorul Eugen Baciu. Sunteți în direct. Bună ziua!
Pacea Domnului, atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor.
Vă ascult.
Cu siguranță că Domnul ne cere să ne rugăm neîncetat. Așa este scris. Și trebuie să facem așa. Dar pe primul plan trebuie să fie ascultarea față de Dumnezeu.
Așa este.
Și nu prea să vorbește. Eu sunt un ascultător al postului Speranța, Vocea Speranței, și nu că să mă lăsă și contribuat eu, că așa e frumos.
Că reveniți la subiect, vă rog.
Și mă folosesc de acest post și e bine să plătesc. Și vreau să vă rog,
așa,
atât pe dumneavoastră cât și toate celelalte culte.
Este prea generală rugăciunea dumneavoastră. Haideți să vorbim despre subiectul nostru.
Ce se întâmplă? Atât către dumneavoastră rugămintea, cât și către toate celelalte culte. Să se propovădească foarte mult ascultarea față de Dumnezeu.
Așa este, foarte bine. Vă mulțumesc.
Și
vă mulțumesc foarte
este,
mult.
Pentru că peste tot se aude rugăciune, rugăciune și rugăciune.
Am înțeles.
Este scris rugăciune. Dar e valabilă numai pentru copiii lui Dumnezeu.
Am înțeles foarte mult ceea ce vreți dumneavoastră să ne spuneți. Dacă ați fi rămas la subiect, era și mai bine, v-aș fi ascultat cu mare plăcere. Da, bineînțeles, ascultarea de Dumnezeu este importantă, altfel nu suntem luați în seamă. Este una dintre condițiile pentru care, în urma căreia Dumnezeu răspunde la rugăciune. Să-i lăsăm și pe ceilalți ascultători să intervină, dacă doresc, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Vă rog să lăsați firul liber. Am înțeles ceea ce ați vrut dumneavoastră să spuneți. Am reținut. Vă rog să mai vorbească și ceilalți ascultători. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Într-o lume în care boala și suferința primează, rugăciunea ne poate salva. Și stăruința în rugăciune este foarte importantă. Dacă Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia rugăciunii, cu atât mai mult noi, oamenii, trebuie să ne rugăm, să ne rugăm stăruitor. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, mă scuzați, aș vrea să vă întreb ceva, dar...
Nu sunteți la subiect? Nu sunteți la subiectul emisiunii?
Nu sunt.
Îmi pare rău dacă nu sunteți la subiectul emisiunii, îmi pare tare rău. Aș vrea să vorbim doar despre asta, celelalte telefoane, celelalte subiecte pot fi adresate la secretariat. Vă rog tare mult. Vorbeam despre stăruința în rugăciune și dacă vreți să vorbiți despre rugăciune, despre ultima întrebare adresată a fost cum ați trecut prin frustrările datorate statutului dumneavoastră de creștin, de om care crede și se roagă Domnului și care este etichetat. Dacă doriți să răspundeți la această întrebare, vă rog tare mult să formați numărul de telefon. Despre celelalte lucruri putem vorbi în afara emisiunii. Fiecare emisiune are o tematică și noi, realizatorii, ne dorim să păstrăm această tematică. Tatăl nostru așteaptă să-și reverse asupra noastră toate binecuvântările. Este privilegiul nostru de a-i cere și de a primi. Iată un nou ascultător pe care îl rog să intervină în continuare. De ce oare întârziem să ne rugăm, știind că aceasta, rugăciunea, este cheia care deschide tezaurul, unde se găsesc resurse inepuizabile? Să ne rugăm cu credință, să ne rugăm cu foame, să ne rugăm ca și cum am fi primit, să ne rugăm cu multă credință. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunteți Sola Scriptura?
Nu, suntem Radio Vocea Speranței, emisiunea între noi bunice.
Speranței, da.
Vă rog să dați aparatul de radio mai încet.
Bună dimineața!
Vă rog să dați aparatul de radio mai încet, să ne auzim doar la telefon.
Acum, imediat.
E mult mai bine așa.
E mult mai bine așa.
Vă ascult.
Vă spun bună dimineața și pacea Domnului și mă bucur că am putut intra în direct cu dumneavoastră. Mă bucur pentru fratele Baci Eugen și pentru subiectul acesta a rugăciunii. Rugăciunea ar trebui să fie mai ceva ca respirația sufletului. Prin rugăciune trăim. Prin puterea rugăciunii avem viață în noi. Cine spune că nu are nevoie de rugăciune, acela nu trăiește pe pământ.
Spuneți-mi, cum ați trecut peste faptul că ați fost etichetată?
Cum să vă spun, am trecut.
V-a durut acest lucru?
Da, m-a durut. Am avut multe de întâmpinat pentru credința mea. Și acum mă bucur că sunt lângă Domnul Iisus, mă bucur pentru bucuria de a mă putea ruga și a sta de vorbă cu Tatăl meu. Este cea mai mare bucurie a sufletului meu care o am. Nu pot să spun în cuvinte această bucurie de a avea legătura cu Domnul Iisus și de a putea să mă rog cu El.
V-a răspuns întotdeauna Dumnezeu la rugăciune?
Aproape întotdeauna, nu chiar cum am vrut eu, nu chiar întotdeauna, dar mulțumitor că sunt acum în viață, prin câte am trecut, prin câte m-a dus viața care am trăit-o. Până la 54 de ani nu am cunoscut pe Dumnezeu și de atunci îl cunosc și nimeni și nimic în viața asta nu mă va putea despărți de El. Și de rugăciunea care este mai ceva, cum v-am spus, ca respirația sufletului. Ca respirația și ca pâinea care o mâncăm în fiecare zi. Deci cine spune că nu are nevoie de rugăciuni, acela este un om mort chiar dacă trăiește.
Vă mulțumesc.
Avem atâtea exemple, avem atâtea bucurii când ne rugăm Domnului. Chiar și cu lacrimi, chiar și în suferințe. Simțim mâna Domnului când îl chemăm în rugăciune. Simțim mâna Domnului atunci când credem că nu mai este nicio scăpare. Și-i mulțumesc Domnului, fratele Baciu știe, Maria de la Iași, știe cine sunt, dacă este în emisiune, și-l salut întreaga familie și pe dânsul. Și mă rog Domnului ca să-i ție tari și puternici în lucrarea care o fac.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și vă urez mult timp petrecut în rugăciune, un timp de calitate, cum se spune. Dragi prieteni, vă aștept în continuare la 0314-378-379. Mai avem circa 12 minute, timp în care să putem vorbi despre experiența rugăciunii. Când ați mers pe mâna lui Dumnezeu? Când v-ați dat seama că cel căruia vă rugați vă răspunde și îi pasă de dumneavoastră? Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascult!
În privința rugăciunii, eu sunt mama Besa de la Craiova și vă spun că fără rugăciune nu putem să rezolvăm. S-o rezolva ieri problemele așa, dar nu așa, cum să spun, cum, după voia lui Dumnezeu.
Așa, pentru că multe probleme se pot rezolva, că da, suntem oameni inteligenți, foarte practici, multe se pot rezolva, da, dar...
Și vă spun o experiență care cupărase ceva și nu știam unde l-am pus. Eu știam că am pus într-un loc, bărbatul meu spunea că el l-a pus în altul loc. L-a încătat trei sferturi de loc. După aia eu am intrat în casă, lăsase textul de dimineață, când cereți ceva să credeți că-l și primi. Și m-am dus și am îngenunchiat și am zis, Doamne, știu că tu știi unde ai pus lucrul ăla. Eu nu știu unde i-ai pus și nu-l găsesc. Și tu așa am promis așa dimineață, că eu orice cer să cred. Vă spun sincer că m-am ridicat de la rugăciune, direct la locul unde era pus lucrul ăla l-am găsit.
Pare un fleac, un lucru
da,
mărunt.
Nu se pare nimic, știți că tot când mai aud la cineva, ce, a, ce... Și experiența mamei mele, ea a fost singură la credință și a avut 8 copii, eu sunt a 8-a la mamă. Și tata n-a fost adventist, mama s-a făcut la 24 de ani, când avea deja 2 copii, și pe mine m-a făcut fiind ea adventistă, dar tata nu. Se culca seara și întindea mâinile peste copii și zicea așa, Doamne, cum vreau să fie de partea ta? Nu vreau niciunul de partea soțului meu, pe toți vreau să iau cu mine pe nou pământ. Și să știți că toți au rămas în biserică. Acum nu știm care ajunge în cer. Dar au rămas toți copiii în biserică pentru că ea așa s-a rugat. Și această dorință care ea a avut-o, Dumnezeu i-a împlinit-o. Și de asta noi, la orice lucru, nu la lucruri mari. Și la lucruri mici, la alea micuțe, când am plecat din casă, întotdeauna, pe primul loc, să fie rugăciunea, pentru că Domnul le rezolvă pe toate. Sunt multe experiențe care am văzut prin puterea rugăciunii. Și am observat că când nu m-am rugat, nu s-au rezolvat.
Am înțeles. Este foarte important ceea ce ne-ați spus. Vă mulțumesc. Vă mai aștept cu drag și la alte emisiuni. Așa este. Par lucruri mărunte, dar dacă ne obișnuim să ne rugăm și pentru cele mărunte și pentru cele importante, dacă rugăciunea devine obișnuința noastră, vom trăi altfel. Viața noastră va fi altfel. 0314-378-379. Doamne, Dumnezeul cerului, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare, în milă bogat față de cei care Te iubesc cu tot sufletul, ia aminte, Doamne, la problemele noastre și ochii Tăi să fie deschiși la calea noastră. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Aparatul să fie închis, vă rog tare mult.
Închis, da, acum l-am închis. Bună dimineața! Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Vreau să spun și eu tot de un răspuns la rugăciune pe care l-am primit, așa cum a amintit și sora dinainte, prompt, dacă ne rugăm cu credință. Și vreau să vă spun că am implicat și nepoțelul pentru rugăciune. Soțul meu, am venit de la adunare și și-a pierdut aparatul de auditiv. Și un aparat micuț care avea foarte mare nevoie de el. Și zice, poate l-am pierdut pe drum, pe bicicletă, dar zic, hai să ne rugăm. Și nepoțelul era cu noi în casă. Luca, vrei să te rogi pentru Papito? Așa îi spun nepoței lui Vunicu, Papito. Da, și ne-am rugat împreună și ne-am ridicat de la rugăciune și după aceea soțul a ieșit afară și s-a dus, Duhul Dumnezeu l-a trimis direct în garaj, unde era centrala termică. Și ce să vă spun, un aparat micuț în dita mai centrala
a fost găsit.
Și nu vă spun ce bucurie a fost pentru Luca că Domnul a răspuns așa de repede la rugăciunea lui și a noastră. Cu celălalt a pierdut ochelarii și spune, nu găsesc ochelarii. Dar ce îi spune Luca? Bunicu, fă și tu ce am făcut noi. Păi ce ați făcut voi? Păi a pierdut Papito aparatul și noi ne-a rugat și Domnul ni l-a găsit imediat. Același lucru a făcut și Cuscru și a găsit și el ochelarii. Deci Dumnezeu e așa de bun cu noi dacă noi suntem credincioși și îl iubim și cerem ajutorul lui totdeauna.
Așa este, vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați povestit, exemple de răspunsuri, dar mai puțin mi-ați spus cum ați trecut de frustrarea datorată statutului dumneavoastră de creștin, de pocăit. Poate ne spuneți, pentru că te lovește, te doare, îți vine, nu găsești imediat poate răspunsul, cu toate că ar trebui să fim drepți și mândri când oamenii ne spun pocăiți. Ar fi foarte bine să rămânem așa, să fim cu adevărat așa. A fi pocăit, ce înseamnă a fi pocăit? Cine îmi spune? Ce înseamnă să fii pocăit? Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascult!
Aș vrea să spun ceva legat de statutul de a fi...
Pocăit!
Pocăit!
Așa, vă rog!
Eram în activitate învățătoare și...
Acum sunteți pensionară?
Da. Și am avut o reclamație la inspectoratul școlar, cum că eu le vorbesc copiilor despre Dumnezeu la școală. Și a venit doamna inspectoare ca să vadă care e situația, să rezolve problema. Și în momentul acela, eu având sala de clasă undeva pe la etajul 2, aveam în clasă la mine o soră de credință, profesoară de muzică, pe care o rugasem să vină să învețe copiii un cântec. Și în momentul acela, când am fost chemată la director, am rugat-o pe sora respectivă, fiind profesor de muzică, să rămână puțin cu copiii și să învețe. Copiii erau foarte cuminți și am bănuit de ce sunt chemată și până când am ajuns eu la parter, mă tot rugam să îmi dea Duhul Sfânt cuvintele cele mai potrivite ca să răspund la întrebările doamnei inspectoare.
Vă era frică?
Aveam puțină teamă, da, că nu știam cum o să răspund. Deși încrederea o aveam în Dumnezeu, dar totuși nu trecusem prin astfel de momente și era ceva inedit pentru mine. Am ajuns acolo și printre altele, doamna inspectoare m-a întrebat că, uite așa, ai avut reclamație, cum că vorbești despre că faci religie în clasă. Și atunci Duhul Sfânt mi-a pus în minte răspunsul. Doamna inspectoare, știți că noi avem în cartea de limba română texte în care se vorbește despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus. Despre același Domn Iisus le vorbesc și eu copiilor. Și nu cred că mă poate opri cineva să vorbesc despre Domnul Iisus care ne-a creat și să-i învăț pe copii să aibă totuși un respect față de Domnul Iisus. Zice, da, este adevărat, răspunde doamna inspectoare, dar lasă-l pe preot să spună lucrul acesta. Într-adevăr, și vorbește și preotul despre religie și despre Domnul Iisus, dar puneți-mi la lecțiile astea, acestea care sunt specifice.
De religie.
Despre ce să vorbesc? Și zice, n-a avut ce să mai zică doamna inspectoare și zice, fii atentă că zice, nu eu o să-ți fac rău. Zice, altcineva o să-ți facă rău. Dar zic, puteți să-mi spuneți cine mi-a făcut reclamație? Pentru că eu bănuiam că aveam în clasă copiii a doi preoți. Și zice, nu pot să spun lucrul ăsta. Zic, da, sunt convinsă că nu dumneavoastră o să-mi faceți rău. Doar că n-am zis, zic, diavolul este cel care vrea să-mi facă rău, dar n-am zis acest lucru.
Prin intermediul unor oameni.
Da, și atunci am ieșit din secretariat, aici a fost discuția. Când am ieșit din secretariat, bineînțeles, persoanele, secretarele și celălalt personal, femeile care făceau curățenie, erau pe acolo prin preazmă și se așteptau ca eu să ies plângând de acolo și cu ochii înflați. Din contră, eu am ieșit de acolo râzând și discutând amical cu doamna inspectoare. Și a mulțumit lui Dumnezeu.
A fost o victorie a lui Dumnezeu.
Aici. Da, a fost victoria lui Dumnezeu și mie mi-a dat cumva satisfacție și m-a încurajat să-mi pun nădejdea în el.
Vă mulțumesc foarte mult. E foarte frumos exemplul pe care l-ați dat. Într-adevăr, să nu fim rușinați, dimpotrivă, suntem soli lui Dumnezeu în orice situație. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru apeluri. Vă dau întâlnire și joia viitoare la ora 10, la o nouă întâlnire cu alte subiecte care pe noi, bunicii, ne interesează. Să aveți o zi frumoasă și să rămâneți oameni ai rugăciunii.